Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ang 21 ng Agosto, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, 179 na bagong kaso ng COVID-19 at 9 na pagkamatay na itala ng Victoria. Mga susunod na hakbang sa pagharap sa pandemya, pag-uusapan ng mga pinuno ng Australia sa gaganapin ng National Cabinet Meeting ngayong Biyernes. At sa balita mula Pilipinas, clinical trial para sa Japanese na gamot na anti-flu drug na Avigan laban sa COVID-19 sinimulan na ayon sa Department of Health. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, na itala ng Victoria ang 179 na bagong kaso ng COVID-19 at dagdag na 9 na pagkamatay. Ito ang unang pagkakataon na bumaba sa 200 ang pang-araw-araw o daily na bilang ng impeksyon sa estado mula noong 13 ng Hulyo. Dahil sa mga bagong naitalang pagkasawi, nasa kabuuang 385 na ang bilang ng mga namatay sa estado ng Victoria. Sa Australia pa rin, matinding pressure ngayon ang nakataas kay punong ministro Scott Morrison at sa mga pinuno ng estado at teritoryo na gamitin ang araw na ito ng pambansang pagpupulong ng gabinete upang maabot ang isang kasunduan sa mga paghigpit sa mga borders ng bansa. Nakatakdang maging pangunahing agenda ng National Cabinet Meeting ang epekto ng mga pagsasara ng borders sa mga lokal na komunidad at mga negosyo, kasama rin ang sitwasyon sa Victoria at isang magkakasamang tugon ng emerhensiya sa krisis sa aged care. Sinabi ng Home Affairs Minister Peter Dutton sa Nine Network, kailangan magkaroon ng resolusyon lalo na pagdating sa kanyang estado ng Queensland.
When you hear some of the stories about families that are separated from, you know, sick kids or can't get medication, can't get to work, their business is on one side of the border, they live on the other. These are the practical implications of this closed Queensland border scenario. And we've got borders closed with the ACT as well. There are no cases in the ACT. And it's not based on medical advice. And I think that's the Prime Minister's point as well.
At sa balita mula Pilipinas, inihayag ng Department of Health o DOH na sinimulan na ang clinical trial para sa Japanese anti-flu drug na Avigan laban sa COVID-19. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Verheire, aabutin ng 9 na buwan ang clinical trial ng Avigan. Sa pananaliksik, gagamitin ito sa 100 pasyente sa Pilipinas. Nakatanggap ang Pilipinas ng 179,000 tabletas mula sa Japan para sa trial na gagawin sa ilang mga piling government hospitals. Samantala, kinumpirma ng DOH ang 4,339 na bagong kaso ng coronavirus kahapon ng hapon. Ginagawa nitong 178,022 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa mga bagong kaso, 2,590 ay naitala sa Metro Manila, 223 ay mula sa probinsya ng Laguna at 155 ay mula naman sa Cavite. Kabuuang 61,025 na kaso ang tinuturing na mga aktibong kaso ayon sa DOH. Samantala, tumaas naman sa 114,114 ang bilang ng mga gumaling sa 727 na bagong recoveries na naitala. Habang 88 na bagong mga pagkamatay ay naitala rin, sa kabuuan 2,883 na ang bilang ng mga nasawi sa bansa. Sa mga dagdag na balita, nahaharap naman ang Australia sa tumitinding pressure upang buksang muli ang mga international borders at domestic border nito. Inihayag ng Department of Foreign Affairs na halos 19,000 na mga Australiano ang nagsisikap na umuwi mula sa ibang bansa, ngunit stranded dahil sa napakalimitadong pagbiyahe ng mga eroplano at limitado din ang mga pinapayagan na dumating at makapasok mula sa ibang bansa. hinihikayat ng chief executive ng Qantas na si Alan Joyce na magkaroon ng higit na kalinawan tungkol sa mga borders matapos na ihayag ng airline ng 2 bilyong pagkalugi. Nananawagan ng managing director ng Canberra Airport na si Stephen Byron para sa isang plano para sa muling pagsisimula ng domestic aviation sa 25% na kapasidad pagsapit ng unang araw ng Oktubre.
If we don't have that, then really you have to realize that there will be zero flying going on between the 1st of October and the middle of next year. So really we're facing the prospect of a 9-month shutdown from the 1st of October if we can't get things going.
At sa ibang mga balita sa South Australia, ipinatupad ng mas mahigpit na mga restrictions para sa mga nakatira sa mga lugar na malapit sa hangganan ng South Australia at Victoria habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa buong estado. Sa mga bagong paghihigpit, pagbabawalan ng sinumang nakatira malapit sa border ng South Australia at Victoria na makapasok sa South Australia, maliban kung kwalipikado sila bilang mga essential traveler, kabilang sa ilang mga exemption sa mga tao na ang kanilang property o bahay ay nakatayo sa parehong magkabilang estado at mga estudyante ng year 11 at 12. Sinabi ng Chief Public Health Officer Nicola Esparrier na uunawaan niya na ang mahakbang ay nakakagambala at nangako na hindi pa patagalin ang pagpapatupad sa mga ito kaysa sa ganap na kinakailangan. Samantala sa Queensland, nanatiling nasa lockdown ng mga bata o kabataan sa isang youth detention center sa Brisbane habang naghihintay ng mga resulta ng testing upang matukoy kung ang isang member ng staff na nagpositibo sa COVID-19 ay siyang unang kaso ng community transmission sa estado sa loob ng isang buwan. Ang 77 taong gulang na supervisor sa Brisbane's youth detention center sa Wakul ay nagtrabaho ng 5 shift. Habang siya ay nakakahawa. Sa ngayon, mahigit kalahati ng 127 na detainee sa naturang center ang nasuri na ng mga otoridad ng kalusugan. Naka-isolate ang mga ito sa kanilang mga silid mula noong Miyerkules ng gabi. Ang pagsusuri sa 500 staff ng center ay inaasahan din na makompleto ngayong araw ng Biyernes. Samantala, isang security guard na nagtatrabaho sa 2 sa quarantine hotels ng Victoria ay haharap sa isang inquiry sa kapabayaan. Ito ay isang araw matapos na marinig sa inquiry ang tungkol sa hindi sapat na paggamit at pagtatapon ng mga personal protective equipment, maruming mga silid, mga nagkalat na mga bisita, at mahinang pagsasanay ng mga security guard. Ang isang senior na empleyado sa Parks Victoria na pinangalawahan ng Department of Health and Human Services o DHHS sa panahon ng pandemya ay magbibigay din ng ebidensya sa pagdinig ngayong araw ng Biyernes. Si Luke Ashford ay nagtrabaho bilang isang authorized officer sa Hotel Quarantine Program, ngunit nagbitiw sa DHHS noong 18 ng Hunyo. Sinabi na ang departamento ay hindi kayang magbigay ng ligtas na lugar trabaho. Ito ay isang araw matapos na dininig sa inquiry ang tungkol sa hindi sapat na pagtatapon ng mga personal protective equipment. At si Luke ay haharap ngayon o ngayong araw na ito sa pagsisiyasat. Sa palitan ng salapi, Sir Serve Bank, ang Australianong dolyar ay mapapalit sa 71.72 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 56 na sentimo o 48 pesos and 56 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 87 sentimo naman o 34 pesos and 87 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. At sa balitang sports, sa NRL, nasa hindi magandang pwesto ang Melbourne matapos na lampasuhin ng Parramatta sa 14-0 na score. Ito ang unang pagkakataon na walang nagawang score ang Melbourne mula ng taong 2014. Nagtamo ng hinihilalang broken jaw ang Storm hooker na si Brandon Smith. Ito ang pinakahuling string ng injuries na naranasan ng club. Tatlong Storm players ay hindi rin o nagulat din ng crusher tackles at isang high shot. Ngunit sinabi ng coach ng Storm, ang question kung ang ills winger na si Mike Cosivo ay sinadya ang kanyang pag-stay down matapos ang isang alleged crusher tackle na ginawa ni Cooper Johns.
I think anyone goes out there to consciously do a crusher tackle on the opposition. So with all due respect, I think there was a couple, well, there was one on it, one of our blokes too that didn't get, you know, picked up, but our bloke got up and played the ball.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Biyernes sa Perth, maaraw sa pangkalataan 21 degrees. Panakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Adelaide, 13. Pare-pareho namang makakaranas din ang panakanakang pag-ulan ng Melbourne, 13 degrees. Hobart, 12. Canberra, 9 degrees. Sa Wollongong, medyo maulap naman, 17 degrees, habang magandang panahon sa Sydney at kadalas ay maaraw, 19 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Newcastle, 19. Kadalas ay maaraw din sa Brisbane, 23. Maaraw din sa Cairns, 30 degrees. At sa Darwin, maaraw din, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Livulata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.